Piu wa Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngongo ya nzangatu ya midi awana Washington DC esika tuzali. Kupisa bino sango ya muki ya lelo kasi na Kinshasa Brazzaville Luanda na Angola ikuminde ngunga ya zumi na mwambe tu 18h na munile ikolo Kongo Demokratika nde tu kumi ngunga ya 19h tu ngunga ya zumi na Dubwa na bipena katikati na mboka lukula na Moba lukula na Lusambo lukula na Chikapa sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epesa milibino na Edi Sango tu vivi sungi ya Max Firmin kuya Wida na PJ Elliot po na kukomisi la yabino yangu na nzela ya Masi na sango ya mokili ya lelo balakisi bilongi ba Ukraine pe bayi Rusi ba bandi masolo na Belarus omokolo mwamitano si manabitumba mampinga ma Rusi mazali kosala na Ukraine awa na New York Assemblée Générale tolikita linene ya ONU lizali ko salama na bokambami ya bayike po na bitumba ya Ukraine. Bafandi mingi ya sheferi ya Watalinga ba Kimi na Uganda sima na batumbuki ba ADF kubuma baimboka tukumi bale na afiko na kukata bango na macheti na mboka Kikura na sheferi ya territoire ya Beni.
Pona ko décourager population, pona ko décourager armée, mais yango wana to kopi jamais ko décourager. Bitumba ezalaka kabongo.
Ndenge moko pe na Ituri e pai ba société civile ba pameli pe ba ADF na kubuma bandi mingi
banda samedi na date ya le 19 nguna akotaki na village ya Luna Fone mirema
na ituka ya lwalaba société civile e yekuli malakisi tomatea ya ndenge ya bokambi pe butambwisi malamu.
Management ezo ede biso makasi et surtout na ba organisation ebeli. Management ezo ede biso po to sori.
Tukolanda na sango ya mokili ya lelo, sango ya masano na jinaka na biso ya etando ya masano kasi yambuna yangu tukupesa bino sango na bokuse tulanda. Ba Rusi na bayi ba Ukraine ba bandi masolo lelo na Belarus ekolo nzinga nzinga na Ukraine omokolo mwa mitano uto mampinga ma Rusi mazali ko sala bitumba na Ukraine nzokande mampinga ma Rusi mazali ko koba ko tim ko koba kisama na Ukraine kasi bakutani na botelemeli ya bayi Ukraine pe na ngambo isusu bayi West pe Molongo mazali ko koba ko bakisa bitumba ya Kita Nikolo ya Rusi lobi president Vladimir Putin ya Rusi a singaki na mampinga ma ekolo na ye kotia na nzela bibundeli bya nucléaire po afundi ba US ko bangisa ye epi na bitumbu a lobi bizangi sembo. Assemblée générale spéciale toli kitaline ni ya kafu kafu ya ONU e fungwami lelo na New York au ni États-Unis po na bitumba bizali kongala na Ukraine minute ya kimya e salamaki na libandela ya milulu miango mpo na bayiba kufi pe bazwi mpazi na bitumba biye na Ukraine bikolo kama moko na tuku libwa na isatu bizali na likitali yango likambami na Abdullah Shahid ministre ya kala ya mambia bapaya ya Maldive batukuleka kama kuzwa maluba na likitali yango ya lulenge lukola isalamati utu mibutu kuminei mukanda mwayambo mkitisi ulikambo Rusi na kosala bitumba eye kasi nzokande ekosengele ko ndimama na mapona mi pe Rusi ezalina nu na makoki ya kotele mela yango na veto. Moto moko akufi pe koleka mwambe bazuki na moto mopelaki na baniere moko ezalaki na mobembo na maluku na Kinshasa. Mokambi ya engumba mokonzi Kinshasa Gentil Ngobila alobi eti bato mwambe bango bazukaki makasi pe bamemamaki na lopitalo cinquantenaire ya Kinshasa epai bazali kopesama lisalisi ya mbula matari. Moko a oyo akufi azalaki kati na baye baziki kasi akufaki na nzela ya kumemama na lopitalo banombaki babale ba topitolo ba babebe ba kui samaki na mai tango li kama yango kasi babiki sami elobi Gentil Ngobila baliniere yango ezalaki komema batono ya carburant pe explosion esalamaki tango jirana yango yazalaki kati na yango ayambaki bobengi ya moto moko na telefone na ye ilimbuli Gentil Ngobila ezali mbala ya liboso te li kama li ya boyeli salima na ebali ya Congo pe mingi mingi na maluku koleka bato tuku mibale ba kufi na bo bumi ya ba ADF ba sali butu buleki na mboka Kura pene na mobili na Uganda na territoire ya Beni na Nord Kivu elobi bima mpinga maikolo Kongo Demokratika ba ADF ba betaki masasite kasi ba bominde na macheti pena mbeli elobi molobeli ya misala sokola 1 ya ba FRDC mpinga maikolo Kongo Demokratika. Mubembo Nkumu Philippe ya Belgique alingaki kosala na ekolo Kongo Demokratika uto lesi ce qui nous le 10 mars motindi kami omokolo moyebanite likolo ya bitumba bingali na Ukraine biyebisi lianda ko ya Nkumu Philippe li lakisi ete botindi kami ya mobemba ngo bo salami na boyokani kati na Nkumu Philippe na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi. Nkumu Philippe alingaki ko sala mobembo mwango elongo na molonga miwaye Mathilde na ministre wa yambo ya Alexinaye Alexandre Dekoupe ba ministre Pasusu ekozala mobembo ya yambo ya Nkumu Philippe Auto akota na bokonzi na 2013. President Félix Tshisekedi a pesi mitindo ete mbula matari ebanda kobulengele mpona bolongwi ya MONUSCO.
Matono mingi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa mili binu wuto Washington DC na Edi Isango. Bafandi mingi ya sheferi ya Watalinga ba kimi o Uganda sima na batumbuki ya ba ADF kubuma ba imboka tukumi bali na kukata kabango masheti na mboka Kikura na sheferi ya Kikura na territoire ya Beni. Batumbuki baye ba zikisipe ba centre ya sante Misato Bulayi na Erikas Mosi.
Bafandi ya sheferi ya Watalinga bazali kokima na Uganda utontongo ya lelo mokolo mwamo sala moko izali nse sima ya kolokota bibembe tukumi bale lelo na ntongo. Kapitena Antoni Mwalushai molobeli ya misala sukula an ya mapinga maekolo Kongo Demokratik alobiete mapinga maekolo makumaki na esika yango nsima bobo mimpo munguna abetaki masasite. Turanda kapitena Antoni Mwalushai
obyo butu banguna bakotaki na kati ya mboka bavumaki batu na machete arme ezwaki message me na eta tanko tokomaki banguna bakimaki bazwaki occasion ya koboma batu pi batumbaki 3 centres de santé bazwaki mwa bakisi po balukaka chaque jour. Pour l'instant, tosindaki ekipe na biso ya kompani po elandela munguna kuna kusikisa makambu ya inclusion na makambu ya teori na sheferi wana ya Watalinga.
Puna mulobeli ya misala sukula an, yango ekolembisa soki mokete molende ya mapinga maekolo Kongo Demokratik mpe baninga babango UPDF ya ekolo Uganda. Tumoyo kadisusu.
Epo dekwaje ya tam mokete biso na UPDF paske toyebi ke mungu nazo salamanso pona ko décourager population, pona ko décourager armée, mais yango wana to kopi jamais ko décourager bitumba ezala kaka bongo soki bango balaki makasi balingaki basa take na armée sikoyo bayebi ke problème eza ya armée te bazo se rabattre na population oba décourager biso oba décourager population yango wana biso toko totimbeli yango toko silese fer ata mukete.
Christophe Munyandero Yalingomba, Mama Kokima Bomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme à Pameli Bogumami Boye. Tout le monde à Christophe Munyandero.
ADF Abumi Batu na place Eza sous contrôle ya IPDF côté Oyo ba IPDF baza ebele na FARDC baza kuna. Alors tomoni ke bango pe bayaki bayaki na force mais basali na ivete na bango baye peut-être na mission mosusu eza mission o ya ko protéger ba population te baye peut-être na mission ya ko exploiter ba minerai na biso ndeto sengi peut-être si bango pe bakoya na système ya ya observation bazonge pa na bango parce que biso population tozalaki ko applaudir tozalaki koemba donc victoire na bango ko kalisa ke peut-être bakoya ko soulager biso malheureusement mungu na ADF donc a continuer ko buma ba population et pourtant baza kuna. Alors biso to kosenga eloko to kosenga na bango IPDF na FARDC basala eloko oyo biso ba population to ko continuer kaka ko soutenir bango.
Kumu Pascal Sambili ya chefferie ya Watalinga alimboli ongambo na ye eti ezali mawa mingi komono bafondi kokufa na montango mingi utaingumba beni Erika Smithi pona lulaka la Amerika.
Ndenge mokopei na Ituri, Société Civile Bwa Kimbela po ba ADF, ba zalipe kukoba po buma na ngambo iye. Mingi na Christine Abidito.
Banda mokolo ya poso eleki kino lelo ba ADF babomi batukoleka zomi batumbi tukutuku pene na tukumi bale na mitano. Sangwepesami na Munyaderwa, coordonateur ya ONG, Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, toka maloba maye.
Ba population ya province ya Ituri, mingi na territoire ya Irumu, ison tozo senga na bakonzi ya mboka, basa la maso po basa li sabiso, paske munguna ADF azobuma ba population, banda samedi na date ya le 19 munguna akotaki na village ya Luna Foner mirema abukaki kovoa oezalaki kovoa na communauté internationale representativité ya MONUSCO abumaki ba population parce que abatumisa tu bakufaki chauffeur na ba passager na ye dimanche abumaki mutumoko na village ya Katabei po na biane na lendi abumaki batumisa tu na kotumba ba moto awa tozana total ya 25 moto oyo etumbamaki na ba ADF na balabala numero 4 ba population ba bazo traverser situation oyo eza makabre parce que ADF azo circuler ADF azo beta azo buma bato azo tumba mituka na ba tukutuku jeudi ADF abumaki bato mibale bazalaki na balabala babimaki na province ya Ituri bazalaki kokende na Nord Kivu abumaki bango c'est à dire que na total général oto enregistré déjà kuzana 15 personnes bao bakufaki na balabala wana na kati ya ba attack ya ba ADF donc banda le 19 fi na date ya le 24 ADF azo buma batu azo attaquer village par village et surtout ko banda Luna ti komanda balabala wana ezana ba problème parce que ADF azo circulé azo buma batu sake tomona réaction ya armée na biso
wana mboka Munyaderwa asengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique komisa disanga ya mapinga UPDF na FRDC na iteni anzela RNK pokimia ezonga toka lisusu makanisi mai
biso population tozo senga na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ye moko a sala maso alandela makambo ya ADF parce que IPDF eza na feri ya Boga na Chabi malheureusement bazo tika ba ADF ba kontrole balabala numero 4 c'est pourquoi okomona ke bazo buma batu bazo buma ba population na kotumba ba mituka na batukutuku na bango bazo loba ke ba operation balasaki yango mais malheureusement biso ba population tozo fanda na ba entité o ba lobaki ke balase ba operation malheureusement tozo mona ngo te parce que a munguna azo buma batu a continue ko buma batu et pourtant ba ebisaki biso ke balase ba operation ya ko traquer ba banguna ya ADF donc situation lelo na territoire ya Irumu na balabala numero 4 eza kaka donc situation eza macabre
pona mokili Elimibeko Paul Babangu esengeli motango ya basoda FRDC eba kisama na eteni ya nzela RN4.
Selon ONG DCDRH Irumu, 15 personnes ont été tuées par les ADF sur RN4. Information wana zali ya solo menangonga biloko zole ka particulièrement na Irumu za problème lelo mutualisation de force e bandiko koma une réalité. O mutualisation de force biso te sengaka biso batoma baponami ya Ituri na Nord Kivu na chef de l'État na yelo kola papa pesaka mitindo ete mutualisation de force e banda na Nord Kivu e banda bakamango e banda bambao lelo ba opération ya ADF nalu ezo salema na modus operandi ya Boko Haram ya ba islamiste ya ba groupe terroriste ba moni ndenge koza na ni penetration au fond armée na biso na force mutualisée ugandaise ezo frappe bango au fond na kati ya ba bastion na bango mnene ba mikoleleki bakangaki ba quelques éléments otobengi bango ba éléments phare ou bien ba tenor ya mouvement wana ne bango sikoyo bazo linga ba décourager mutualisation de force to la bonne volonté ya FRDC bazo bimera sikoyo na ba balabala pona ya kutumba ba mutuka na kobuma bato loko tozo senga na mokonja mboka atala bakisa effectif militaire lisusu na Ituri poete tango bazo beta bango na kati ya zamba bango basala alignement na balabala lelo sikoyo loko mosusu nga nazo kobanga yango tango ngo mutualisation de force zo frappe na Irumu yango ba ADF nalu na ba kolabona bango ba bandi ko se déplacer vers territoire ya Mamba donc esengeli tozala na angele me makambo ya munene ezali ko bakisa effectif pona ko sécuriser pene ya RN
Bunya République démocratique du Congo Christina Betito pona VOA Lingala
nalola ba bayi société civile bayi kuli ndenge ya kokamba pe kotambwisa malamu Raymond Mwamba azalaki na isika yango pe apesi biso sango eye
Pona mayematali lolenge ya kozala ya mokambi bato tope leader na lopoto pe lolenge nini ya kosalela bakonzi Sami Kayombo moko ya ba orateur na spécialiste en leadership
une organisation qui na
ba société civile na biso ya lelo il faut bazala na ba leader moko bazala maîtrise ya société bazala maîtrise ya bato soki azali boso na bato azana facilité oyo ya koloba Azana facilité oyo ya ko convaincre bango nde ba leader ya malamu
qui joue bien le rôle de leader
pona yango mateya epesami na bayi société civile baye kolindenge ya kosala mosala malamu tolanda na maloba ya mwana mboka munganga Jean de la Paix oyo alobelaki pe na tina ya bokambi pe mambongisi ya bayi société civile
le management aujourd'hui nous aide à nous suivre
Management ezo aide biso makasi et surtout na ba organisation ebeli management ezo aide biso po to s'orienter na makambo ebeli ya société na biso
management c'est difficile qu'on puisse être à la hauteur de ce qu'on attend pour
Pona mokambi ya société civile Shadrach Mukad esengeli na bayi société civile banso kolanda lolenge ya moteya bazwi na mayematali na leadership pe management
Les acteurs qui sont les responsables des organisations viennent d'être outillés.
Bapesi biso biloko ya bien makasi. Esengeli biso oyo tolanda ki makambwana tomeka kosala yango. Tozala na esprit ya management epana biso. Tozala na ba esprit ya ba leader epana biso.
Une nouvelle méthodologie de gérer une structure de la société civile problématique liée.
Motoya ya malakisi maye mozali mpona kosala yete bayi société civile ya etuka ya lolaba bazala bakambito ba leader pe ba manager po ya kozwa mbano ya misala lolenge lolongombani utakolwezi passion Raymond Mwamba pona VOA Afrika
Sikato landa sango ya masano nini le kaki na poso eyepe mikolomiye tukulanda yango na lina kanabiso itando ya masano
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mbano ya bitumba ya Russie na Ukraine
FIFA indimi ete équipe nationale ya Russie et ko beta ba match ya ba éliminatoire ya mondial ya FIFA kasi na kombo ya ekolo Russie kaka na kombo ya Fédération Russe bendele ya Russie et ko mata te pe nzembo ya lukumu ya ekolo eye Russie et ko beta mate pe ba match manso masengela ki ko beta ma na Russie ma ko beta masika na terrain neutre ya ngonde ni kanu FIFA Fédération Internationale ya Football Association et sa kulio mokolo mwayenga pour la Russie nzo kande nungu nungu ezalaki kati na ba fédération misusu eye ezalaki kutu kozela ete FIFA elongo la Russie ata na Coupe du Monde ya lisano ya ndembo bikolo bilike kutu bilobi mikano mia FIFA mizali penza makasi tepe bipesami si manantango mikolo minei si manabokoti ya mampinga ma Rusi na mabele ma Ukraine po na kosala bitumba bikolo bilike lokola ekolo tchek esi esakula ki yambo na mokano ya FIFA ete kobeta lisusu te na Rusi pe si manamokano ya FIFA federation ya Tcheki lobi ekobongo la mokano esakula ki te utu kalape kobeta ata moke na Russie ata esengeli ezala bisika misusu pe bendele na yango matate pe nzembo ya lokumu na yango beta te Poloni pe na ngambo na yango elobi eboyi kobeta na Russie na babaraje ya mondiali pe epameli mokano ya pete ya FIFA ndenge moko pe Suède eboyi kobeta na Russie na babaraje ya mondiali bikolo biye bilingi Russie elongwa na mondiali ya football nzokande Angleterre na ngambo na yango elobi ekobo ya kobeta ta na Russie kasi e sakoli malamu te soki kozala na mondial. Na ngambo isusu UEFA lisanga ya ba federation ya bikolo bya Europa esakoli ete longoli na Saint-Pétersbourg na Russie finali ya ligi ya ba champion pe etindi yango na Paris na France finali yango ekobeta le 28 mai pe UEFA elobi ekotala mposo moko ya boyokani ezalaka na société ya Russie Gazprom. Po Italie masano ya mituka Grand Prix Formule 1 eye ekoma kosalama mibu na mibu na Sochi na Russie utu 2014 ekosalama mobu moyete Écurie ya America HAAS et boy sponsor russe na yango Uralakali. Mbano ya bitumba ya Russie na Ukraine et monani ata na Premier League na lisano ya ndembo na Angleterre. Mokolo Chelsea, somi ya Russie Roam Abramovich a sakolaki uto mokolo mwamposo ete apesi mokambi ya Chelsea FC na maboko ya mokambi ya Fondation Chelsea kasi yebanite pou na ngonga boni to mikolo boni. Yambo na match ya lobi mokolo mwayenga na Liverpool ba capitaine ya ba club mibale Chelsea na Liverpool ba kotaki na pelouse na fololo ya langi ya boule na ya mosaka eye ezali bendele ya Ukraine Liverpool nde elonga ki match yango na ba tir au but. Na escrime tope lisanyo ya ba epe ba ukrainien ba boyi kobeta coupe du monde lokola esengela ki ba betande lobi loleki na Russie na Caire na Egypte na boxa UBF WBC WBA pe WBO ba pekisi championnat iso ya boxe to ya bibutu kosalema na Russie pou na bitumba biye bizali kosalema na Ukraine. Bitumbu bisusu pe bipesani na Russie lokola na Fédération Internationale ya Natation to ya lisano ya bobeti mai Fédération eye longoli momekano ya molongo ya ba junior ya mbala ya mwambe mo sengela ki kosalema na Russie po na bitumba mampinga mayango mazali kosala na Ukraine fina elobi ko betisa lisusu momekano mosusu te na Russie po na makambo maye mazali somo pe matata championnat mondial junior ya natation e Sengela ki e betama na sanza ya ututo ya mwambe na ingumba ya Kazan kasi e tindikama ki na sanza ya zumi na mibali kaka na ingumba eye. Nzokande bikolo biike bisila ki kobo ya kozala na mimekano miango yambo na mokano ya fina ekoya lokola Australie. Na judo, lokola boyebi bino banso, président Vladimir Poutine ya Russie, azalaka judoka ya monene ya makasi. FIG, Fédération Internationale ya judo, et telemisi bongo Vladimir Poutine, na mosala na ye, bo président honoraire, pe ntomato ambassadeur ya Fédération Internationale ya judo. na NBA League National ya basketball ya États-Unis basani babali ya ligue eye ya America ya basketball Touré Mori na Maurice Mokrik bakangami na Ukraine uto mampinga ma Russie mabandaki kosala bitumba bazali koluka kobima kasi nzela emonanite. Tolongwa sika na likambuli ya bitumba biye. Na kupi ya confederation ya kafi ya lisanulu ya ndembo, lobby tout puissant Mazembe ya Ecole Congo Démocratique. Elonga ki 1-0 Coton Sport FC ya Cameroun, Bolaï na Valdo Yambayamba.
Ekipi ya Mazembe ya Congo Démocratique elonga ki na mongete moko na libungu tulu ekipi ya Coton Sport ya Cameroun, mokolo ya yengana stade na ya Kamalondo. Na match ya kupi ya confederation. Mongete oye pesa ki elonga etiama ki na mosani na kombo ya likonza oye azongi na Mazembe kuuta na mboka Belgique na ekipi ya standard.
Ndaka sentiment trop parce que da match na nga pwe un retour à Belgique en Afrique. Pesa linga pwe mabian kwe selinga bien. Za ki match mon très très difficile mais on a réussi quand même à marquer.
Trezor Mputu, de moto a pesa ki pass e ye likonza atila ki mongete atako akota ki kaka na mita ya mibale.
Il fallait tout la victoire pour tout classé bien. J'ai, c'est bon, tout ça déjà bien, mais tu vas négocier. Donc, Nasuka, Dieu merci, Zambaye de Bissot, tout est bien encore, tout est 3 points, donc il s'est positionné Bissot bien.
Kolonga et Nde, Pessi et Singo Mingi, et le Bikevin Mondeko, Oyazali Bongo, capitaine Yamazembe.
On a stepé le passé, tu as gagné avec Mania, au début jusqu'à la fin, tu as dominé l'adversaire, malgré bien Zalakite, tu as été en Amin, Tassuka, Nazan a senti mon casse passé, tu as commis déjà 6 points, ils ont passé de groupe. Toujours le cas point, on a gagné avec manière.
La Mikolo Zali Koya, Mazembe, Akobe Talisus na Coton Sport Kasi, Mbala Wana et Kozana Namboka Cameroun. Le Lengeni ni Mazembe a komi Lengele pour na match Wana, Trezor Mputu, Pe, Kevin Mondeko, Bapesi ya Bango Makanis.
Toujours Mazembe, quand même, tu tiens des photos de tout le coup gagné. Ils ont fait le premier match qui est tombé Taliban, en plus, ils ont Cameroun. Ils ont Coton Sport devant nous, malgré les appels très bamounen, en Afrique, parmi, tu tiens des photos gagnées.
Obisso, tu tiens des photos gagnées. Point, bon, tout perd de thé, tout qui n'est pas dans le point, tout perd de thé, et puis tout se positionner bien.
Nayango, Glody Likonza, Abwa Kimbela, Naba supporter Yamazembe.
On va continuer toujours pour soutenir, mais ça, pour année, vraiment, il a facilité. Comme on a une équipe qui est en face, il a facilité. Il va toujours derrière, mais ça, c'est lui, Barou, a décidé.
Et Sengil Bongo, qui est été, Kolonga, Yende, Pessinjela, Namazembe, Azala Bongo, équipe Yayambo. Na groupe naye na ba point motoba Al-Masri ya Egypte auto ya Congo Brazzaville bazali na ba point minei Coton Sport ya Cameroun asukisi na ba point mibale
Zukandi club auto ya Congo Brazzaville yango pe lunga ki 1-0 Al-Masri ya Egypte na Congo Brazzaville Roland Ukiri ya auto ndi ya Cheki Mungete ya match yango na 87e minute ezali bongo elunga ya yambo ya auto ya oyo mpe yango epesi yango la yakouwile la sika e bonga ya mibale ya gopse na Al-Masri ya Egypte po bakokani sika na bilembo minei tepe Mazembende e zali na libonga ya yambo na bilembo motoba Coton Sport ya Cameroun nde e zali sika ko benda mokila na gopse eye. Na basketball balio par ya Ecole Congo Démocratique ya babali bazu esika ya mibali na fenêtre ya yambo yambo na kokindi na mondial mingi na Valdo Yambayamba.
Na iteni ya liboso ya nzela ezali bongo komema na Coupe du Monde ya basketball tope fenêtre ya liboso ya ba eliminatoire balio par ya mibali ya Congo Démocratique basilisi bongo na molongo ya mibali kuna na Dakar na mboka Senegal. Resultat ye ezali bongo mbuma ya makambo maike elobi rolifu langanga moko ya baléopard.
Tout pas ma joie pour tout ça là. Ah on a Dakar, se met ensemble beaucoup des années. Monsieur Soulezement, vous allez appuyer en coach. Stratégie naïe. Troisième exemple que la détermination. Et puis ce qu'ils ont prendre des diapos.
Bayi Congo Démocratique, Balonga Kibongo Kenya 66-56, Sénégal 62-57, Atako Bapola Kina Egypte 51-62, match ya misato oyo ezalaki pona bolembu elobi Jolo Longa moko ya bakani.
Ezalaki sango ya masano na sango ya mokili ya lelo tolobelaki balakisi bilongi ba Ukraine na bayi Russi ba zali sika na masolo na Belarusi omokolo mwa mitano uto mampinga ma Russi mazali kosala bitumba na Ukraine awa na New York Assemblée Générale to likitaline ne ya ONU ya kafu nizali kosalema pona likambo ya bitumba na Ukraine ba vandi ya sheferi ya Watalinga na Nord Kivu na territoire ya Beni ba Kini na Uganda sima na batumbuki ya ba ADF kuboma bato tukumi bale na macheti butubuliki na sheferi ya Kikura ndenge mokope na Ituri etika société civile et Pameli Bobumi ya bayi ADF topesi matondo mingi na Max Firmin kuya Dewa na PJ Iliot bayi basunga kibisu na kukumisi la bino sango eye to kukuta na lisusu na 20h30 po na edition na bisu ya Mibale ya sango ya Mokili ya Lelo ezalaki wabino editi sango tukuta na barrezo susu na bisu pe na site internet na bisu www.voalingala.com.